Express Coaching.
كيفاش نحاولوا ان غارد لو كونترول في لي سيتواسيون لي بلو ستريسانت؟ هذا موضوعنا اليوم، وظهر لي يعني نحكيوا على مرض العصر الستريس، وبرشا ناس تعاني من الستريس، وان اكسبوزي جوستمون ا بلوزيغ سيتواسيون ستريسانت. دونك باش نتعلموا لا جيستيون دو ستريس مع الكوتش سنة العربي اللي باش ترافقنا اليوم في اكسبريس كوتشينغ حتى للعشرة. سنة، صباح الخير، مرحبا، اهلا وسهلا.
صباح الخير، مش نحو الكلابات.
تري بيان، يعيشك، ميرسي على وجودك معنا سنة، ميرسي اللي قبلت الدعوه نتاعنا. كي نقولوا هل اليوم الناس الكل تعرف شنو ستريس؟ الناس الكل لقات روحها في دي سيتواسيون ستريسانت، في الدار، في الخدمه، في الكياس، ساعات ابسط الحاجات يخليونا نلقى روحنا في وضعيه تري ستريسانت اللي نتعرضوا فيها لضغط كبير. هل انه فما ديجا يكون اون ديفيني شويه لو ستريس دون لو سونس، فما لو ستريس بوزيتيف، لو ستريس اللي بالعكس يخليك معناتها يلتو بلوك، دونك معناتها وقتاش ستريس هذا ينجم يكون ايجابي وقتاش لا، وشنو الاثار نتاع ستريس؟
Très bien. Haki ma qult enti rim fama deux catégories de stress. Donc ahna nkhamou dima ki nqoul je suis stressé ma haja négative. Alors que hiya c'est une réaction qui est naturelle, ma c'est une protection de notre corps. Chno ya3mel houa lmokh? Lmokh fi 3 parties. Fama la partie qui est le reptilien, li houa ma3nta il est responsable de notre instinct de survie, d'accord? Ou mba3d 3ndi la partie qui est le côté limbique fi nos mémoires émotionnelles. Ma3nta bch قايد انا هذا ايفينمون بوزيتيف وهذا ايفينمون نيجاتيف، ومن بعد نتعداو تو سكي نيو كورتكس وين انا جو بران لي ديسيزيون. D'accord. Donc, وقت لي سيتواسيون دو ستريس شنو يعمل البدن؟ يمشي يخرج دي هرمون كيما لو كورتيزول ولا الادرينالين، وهنايا البارتي كي ريسبونسابل دو نوتر انستان دو سيرفي فا بروندر لا ريليف. دونك ما عادش عندي وقت باش تمشي معناتها الفكره للنيو كورتكس وناخذ اون ديسيجن، البدن نتاعي هو اللي فا بروندر لا ريليف. دونك دون سو كا لي هرمون هذوك شنو باش يعملوا لي؟ باش يخليوني je suis معناتها prête pour مثلا pour fuir ou elle donc face à un danger
pour réagir
exactement. Donc le مخ نتاع توا ساعات ما يعرفش اسكو c'est un danger réel ou elle l'est. Donc انا هي l'interprétation نتاعي de ce qui se passe tout autour va donner معناتها cette décision est-ce que c'est un danger réel ou elle l'est, d'accord. Donc كيما قلت انت قبيله فما des situations où لازم يكون شويه stressé. مثلا انا عندي un examen passé. Forcément, on a les amis en train de voir. Quand je suis très cool ou quand je suis très cool, quand je suis très cool, je suis très cool. Quand je suis très cool, je suis très cool. Quand je suis très cool, je suis très cool. Je suis très cool. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bon stress. D'accord.
هوني سنة يمكن باش نسألك على الناس اللي معناتها تعيش بستريس. فما ناس اللي يعني أي حاجة ساعات معناتها كيما عطيت ليكزامبل السيركيلاسيون، برشا ناس يمكن يسمعوا فينا توا وحلين جوستومون في السيركيلاسيون، رانك يلقى روحه معناتها في السيركيلاسيون إلا غيب با أفونسي الوقت ما عادش بكري كذا، إي بانيك إي إي ستريس، إي معناتها يدخل فيك الضغط الكبير هذاك، معناتها وين ما عادش يشوف أون إيسيو، معناتها الناس هذوما ils subissent un stress permanent. على طول.
Exactement. Donc, احنا حكينا على un stress ponctuel عندي un examen. هذايا سي ان جونغ دو ستريس. وفما un stress اللي هو il devient chronique, bien sûr, يولي handicapant dans la vie de tous les jours. هذاك وقتها اللي انا نعرف سي une alarme تقول لي برا امشي لوج على حد ينجم يعاونك pour que tu puisses gérer ce stress là. خاطر il devient entravant معناتها نجم عندي un objectif pendant la journée كيما تحكي انت في قلب السيركيلاسيون نبطل ولي نعمل دومي تور نرجع لداري انا متقلقه ما عادش حاجتي. اي حبيت نقول لك كريم راه معناتها سانسيرمون حتى اللي تقول انت زعما entre guillemets ceux qui sont responsables معناتها de cette gestion du stress هما بيدهم ils se trouvent dans cette situation de stress. باش نقول لك انا انكدوت اليوم كي جيت اول انا جايه دونك حتى كان خديت وقتي وحبيت نجي معناتها فريمون بكري je me suis pas rendu compte de toute cette circulation là شعملت ندندن قعدت في الغناء في مخي فهمت ça me permet هكا de relativiser les choses نقول après tout حتى كان جيت مخر نحط روحي dans la pire des situations شنو هو نتعدى معاكم بالتليفون c'est pas grave il y a toujours un plan B
exactement
donc ça peut s'apprendre avec le temps donc l'arbitre اللي ولاو عايشين dans une situation de stress permanente on a, ils ont besoin d'aller vers un spécialiste.
En tout cas, بالنسبة للطريقة يعني التعامل مع les situations stressantes وكيفاش نتعاملوا مع الستريس هذا, on va en parler بعد بأكثر تفاصيل وباش تعطينا أنت بالطبيعة النصائح les outils اللي لازم نتمكنوا منهم pour gérer le stress. علاش يعني الستريس ينجم يكون عنده أثار سلبية برشا؟ اليوم برشا ناس معناتها غير أنه ça devient un blocage في حياتهم المهنية في كل تفاصيل حياتهم, لكن زادها حتى أثار صحية على بدنهم. معناتها اليوم كما قلت أنت, معناتها في حالات il faut absolument consulter, il faut absolument apprendre à gérer le stress هذي على خاطر يولي عنده أثار حتى سلبية على صحتنا.
Exactement. C'est l'idée هو شنو كيما قلت لك, شفت هاد 3 parties هذوما du cerveau, et quand je suis dans une situation de stress, je n'arrive plus à prendre les décisions adéquates. معناتها انا في احنا شنو اللي فرقنا حاشاك من الانيمال, c'est l'idée de prendre la décision في وقتها واللي حاجتي بها انا, فهمت؟ dans ce sens-là, اللي انا في relation مع حد, مع ولادي, مع راجلي, مع مرتي, مع mon boss, نجي هو يحكي معايا على مثلا un simple, انا قلت له صباح الخير وهو في الافكار نتاعو ما شافنيش, دونك انا جو في افوار اون انتربريتاسيون نيجاتيف, باش نقول هو متغشش عليا ولا شبيه عزز خشمه, دونك انا كومون جو في رياجير, جو في رياجير دون فاسون معناتها كي ني با ايدونت, دونك باش نولي نكحلو, باش نولي هو يحب يحكي معايا باش نطفي, دونك اني جو سوي دون لا رياكسيون, الوغ كو انا سي ما تيت ا موا qui a pris cette main à ce comportement externe متاع عارفي اللي ما غزرليش بالكل وما جاوبنيش وقلت اه ça veut dire اللي هو يحقرني, donc انا شنو كيفاش je vais me comporter باش نحقرو انا زيد ماهوش هو خير مني. Donc ça se passe dans l'interprétation des événements, بيسيش باش نقرب شويه للي سوليوشن, c'est l'idée vraiment de se mettre à la place de l'autre et de choisir معناتها une interprétation de ce comportement qui va m'aider. راني نعمل فيه روحي مش الغيري, d'accord, je me dis il y a cette possibilité, هو منرفز عليا ولا حقني, il y a une autre possibilité, ni ما سمعنيش جملة, donc la deuxième possibilité va m'aider à me dire سنة خلي هو توا, و انت كان vraiment ça te blesse امشي وقولوا يا فلان انا راني قلتك صباح الخير اخي انت سمعتني, et j'aurai la réponse et j'aurai une décision beaucoup plus معناتها rationnelle.
واضح. سني بالنسبه للناس اللي يسمعونا توا يقولك اي معقول نعرفوا اللي احنا يعني سي توت افي نورمال انه فما دي سيتواسيون ستريسانت او كونترير اذا خلينا نلقاو معناتها كومون رياجير فاس او ستريس, فما ناس اللي بالعكس لو ستريس هذا اللي بوزيتيف وحافز ليهم كما قلت انت, معناتها يخليهم يمكن ميو بريباري لسيغتان شوز كما امتحان ولا غيره. ولكن فما ناس اللي تسمعنا تو تقول لك كيفاش انا جو في جيري لو ستريس في الوقت اللي حياتنا الكل يوم اللي ستريسانت, ملي تقوم للي ترقد وانت تو سوبي ان ستريس انفيرنال, لا كورس كونتر لا مونتر, الوقت اللي مش كافيني, جاري, مشاكل الخدمه, مشاكل الدار, كذا, يعني ما نجموش نعيشوا سان ستريس.
سا سي كلير, هي ليدي ديجا اول حاجه نقول اسكو جو سوي ريسبونسابل دو ما في ولا لا. إذا نحطها أنا في دين الانفيرونمون تاعي, في دين عارفي, في دين ولادي, في دين معناتها اسكو سي ما جو بو شانجي لي شوز ولا لا, خاطر ابخي تو هي حياتي أنا هكا ولا. دونك لو فات كو جو دي كو جو سوي ريسبونسابل دو سا, ديجا نجم نعمل اون اكسيون عليه, نجم نبدل. إذا نقول راهو تو الانفيرونمون اي ستريسان وأنا ما نجم نعمل حتى شيء, جو في ريستي دون اون سيتواسيون دو ستاتيكو هكا ولا. من بعد نقول أنا شو عندي مثلا ريسبونسابيلتي مع صغاري, في خدمتي, مع راجلي, مع مرتي, كيفاش انا نجم نقص على روحي. فما ce qu'on appelle par exemple si le problème, باش نرجع انا للا كوز دو ستريس, si le problème est une question de temps, لازمني نعرف comment je gère mes priorités, لازمني نعرف qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui peut être délégué, qu'est-ce qui peut être mis de côté complètement, on n'est pas معناتها très important pour moi. La gestion معناتها du temps est très importante, la gestion des relations, لازمني مش لازمني, il est important de savoir comment معناتها gérer l'autre. دونك لو فات اللي انا نحط روحي في بلاصتو, ديما في عوض نقول كلمه وانا متنرفز, انا نعرف روحي كي نتنرفز ساعات نقول كلمه تنجم تجرح, جو لاس معناتها ديكونتي لا شوز, داكور. فما دي سوليوشن ا كور تيرم وفما دي سوليوشن ا لون تيرم. لا سوليوشن ا كور تيرم حاجه ياسر سهله وعندنا ملي احنا تولدنا ونجمو نستعملوها في الانفيرونمون تاعنا معناتها ستريسون, ننساوها, نتنفسوا من الكرش. D'accord.
Déjà نبداو بالريسبيراسيون pour commencer.
كان طوز الان بيبي هو راقد وقاعد يتنفس تشوف كرشو تطلع وتهبط هكا ولا دونك احنا ناتورالمون اون سي كومون بروندر دي ريسبيراسيون بروفوند خاطر شاك سيلول دو نوتر كور من شنو تتغذى ماكل الاكسجين هذاك لو فات كو انا نعمل سو كون ابل سو كون ابل في في لا بروغراماسيون نيورو لينغويستيك روبتور دو باترن انا في افكاري واش صار وعلاش وكيفاش باش نخلط وكيفاش ونعمل لها شونجمون دو ديريكسيون et je vais معناتها basculer vers cette معناتها باش نركز على la respiration d'accord donc je vais respirer je vais prendre mon temps je vais compter à 4 نعاود نسكر la respiration je la bloque pendant 4 secondes ونعاود نخرج pendant 4 secondes je fais ça jusqu'à ce que ça devienne معناتها une habitude خاطر هي اصلها une habitude donc ça redevienne une habitude chaque fois نحس فيك الادرينالين طالعه واش يبدا يسخن ويبدا يرعش وداك الشيء حتى معطي تبدا تغرود شويه
بيان سور فما ناس اللي حتى معناتها يجيهم مع ماليز كاريمون معناتها لو ستريس لي بلوك او بوان اللي ما عادش يراح حتى شيء وسيي معناتها ايتوردي يولي وديخ و
اي Donc c'est l'idée de vraiment معناتها me concentrer sur ça. مخي ما نجمش يركز على الفكره اللي كنت نخمم فيها. باش عاود ça va se calmer, d'accord. فما à long terme, donc l'idée de par exemple كيما احنا نقولوا sport ou ma sport, mais vraiment le sport il est très important. ونختار الحاجه اللي تفرحني واللي تخليني شيخه. ça peut être aussi de la معناتها لغني يعلمنا باش نتنفسوا بالكدا. D'accord. Donc l'art thérapie كنحب انا نصور واش نكون صغير روحي ايا لازم يكون كيما فان غوغ ولا لا سي ليدي جوست دو بروندر لو طون دو ديسيني دو فير كلكو شوز كي فا معناتها مي نورير سي سا لامبورطون معناتها
سيني احنا باش نحكيو بعد على جوستمون كيفاش نتعاملوا مع ستريس في المدى القصير وعلى المدى البعيد زاد كيف كيف لكن يمكن سؤال قبل ما ندخلوا في البارتي هذه جيستيون دو ستريس هل انه ممكن التغلب عليه يعني فما ناس نجم تعيش كاريمون سان ستريس ولا لا الفكره انه نتعاملوا معاه
هو ليدي كيما قلت انت ريم tu as déjà la réponse dans ta question اللي هي ليدي نقول انا اسمع اليوم جي ديسيدي دو نو بلو اتر دو تو ستريسي لا على خاطر قلنا هو سي ان مويان دو بروتيكسيون دنا il est en train de nous protéger. Donc, vivre sans stress est impossible. Vivre avec le stress est possible. Savoir comment le gérer. Haja okhra, il n'y a pas de solution miracle à tout le monde. Ce n'est pas universel. Il y a des solutions qui sont les solutions. Et tu veux te dire, ça n'est pas vrai, ça va. Je peux la mettre en pratique. Ou ça ne me dit rien du tout. D'accord. Donc, ce n'est pas universel. Et on ne peut pas se passer de stress complètement.
Yani, كل حد بشي يلقى طريقته بشي يلقى le moyen باش il gère في le stress. Il n'y a jamais qu'on fait des phases ou des périodes فيهم stress أكثر من غيرهم معناتها وما نجموش ظاهر لي نعيشوا من غير ستريس معناتها فينالمون حاجه اللي باش نعيشوا بها لكن فو سافوار لا كونترولي لا جيري
اكزاكتومون اكزاكتلي
سيني مازلت معنا مازلت مرافقتنا في اكسبريس كوتشينغ في موضوعنا لا جيستيون دو ستريس اليوم نحكيو في الموضوع هذا ونرجعوا بعد شويه جوستمون في الجزء الثاني اللي باش نعطيو فيه النصائح كيفاش نتمكنوا من سيغتان زوتي باش نجمو جوستمون نتغلبوا على الستريس وان ابرون ا جيري لو ستريس هذا نحكيو فيه بعد شويه بعد اخبار التسعة ونص نرجعوا معاك سن العربي ونكملوا نحكيو في موضوعنا خليكم معنا ترتاحه صغيره موعد الاخبار ورجعين
Express Coaching
رجعنا من جديد في سمارت كونسو مرحبا بكم كان خلطوا علينا توا اكسبريس كوتشينغ الجزء الثاني نواصلوا مع ضيفتي الكوتش سنه العربي ونكملوا نحكيوا في موضوعنا اليوم في اكسبريس كوتشينغ اللي نحكيوا فيه على لا جيستيون دو ستريس على هالوضعيات هالحاجات في اليوم نتاعنا في الدار في الخدمه في اي يعني مجالات حياتنا وين نلقاو روحنا اكسبوزي ا دي سيتوياسيون تري ستريسانت وهوني كيفاش جوستمون يكون التعامل مع ستريس هذايا هيت نحكيوا سنه اللي راح بيك مره اخرى وميرسي نشكرك مره اخرى على وجودك معنا يعيشك سنة شكرا ليك دونك حكينا على انه باش نتعلموا كيفاش نتعاملوا مع الستريس فما حلول سور لو كور تيرم حلول على المدى الطويل لكن قبلها اسكو فما دي زوتي اللي لازم نتمكنوا منهم كيما انت ذكرت مثلا الريسبيراسيون لانه فما حاجات اخرين كيفو ابروندر ا ميتريزي باش نوصلوا نتعلموا لا جيستيون ولا نتمكنوا من لا جيستيون دو ستريس
اكزاكتومون احنا قلنا قبيله اللي لانتربريتاسيون دي سيفينمون au autour de nous est très importante. شو معناتها؟ معناتها انا مثلا un comportement externe كيفاش انا خديته؟ Est-ce que ربيت علي une croyance limitante ou elle est aidante؟ يعني انا كان كل مره واحد يبدا هو ماهوش في فورمه باش نقول اسمع il m'en veut pour quelque chose. Est-ce que ça va réellement m'aider؟ Donc si je pense à ça, si معناتها je mets ça en conscience, باش نعرف انا il est préférable pour moi, pour mon équilibre انا émotionnel et physique, نولي j'essaie de معناتها créer des croyances aidantes. راني انا مثال شرا وحتى سي ça vous semble ridicule. نغز روحي في المرايه. راني انا عبد محبوب. راني انا je suis agréable avec les personnes. Donc il y a aucune raison pour que les autres ne le soient pas envers moi. Donc c'est très important. Ça rattra aussi le fait qu'on soit hypersensible par rapport à ce qui se passe autour de nous. Et il peut avoir معناتها une cause اللي انا peut-être je manque de confiance en moi. Donc كان نلعب على الفكره اللي انا شنو اللي نجم نعمل ما نكذبش على روحي. الحاجات اللي عندي لي ريسورس الموجودين فيا باغ اكزومبل انا ديما نحب الخير لغيري. هذه حتى حد مثلا من نجم يقول لي لا راهو سي نعرف روحي. مثلا انا ما نعرفش كيفاش نتعامل وقت اللي فما اون سيتوياسيون دو كريز نتعلم. دونك قلنا لا ريسبيراسيون اي تري امبورطون. جو مي زيدا دي زابيتود نوفيل. معناتها مثلا انا كان عندي ان روند هو امبورطون ومسان سنجي مثلا نعرف روحي التسعة لا نعمل لك ربع ساعه قبل يا سيدي ناخذ نص ساعه عندي نعرفها قهوه مقابله انا اكسبريس اف ام نمشي نشرب قهوه ونقعد اي جو سوي ترانكيل معناتها عندي جوست 5 مينوت لو طون نمشي على ساقيه نعاود دونك سا سا فا ميدي فريمون معناتها افوار سيت ايدي كو جي لو كونترول دو لا سيتواسيون خاطرنا كونت اون ستريسي جي بيردو لو كونترول كيس كو جو بو فير دونك فما حاجات اللي وقتها سور لو تا لازم نعملهم même avec le temps, il y a comment évacuer les tensions physiques. Donc, on a parlé de la sport, on a parlé d'une simple petite marche. Et si j'ai une énergie, avant de marcher le tbib, et je suis en train de le résultat des analyses, je prends l'énergie, je marche dans le marché. On dit que nous allons aller dans Tunis, on a de bons médecins, on a fait flan, il a eu la même maladie, il a pu survivre à ça. Laissez-moi nous faire. Dis-moi, on a même dit que tu es... شوف الخير تو يجيك هكا ولا
سبق الخير
سبق الخير اكزاكتومون كيما قلت لي دونك سا سي امبورطون لازمني زيد نعرف اللي انا معناتها نولي نشوف كل كومون ديراج معناتها ليليمون لو فاكتور معناتها ستريسون قبل ما يجي هو يبدا وانا اي لو فات اللي انا نخمم لا ديرنيير فوا مثلا كون جي بري لا بارول ان بوبليك سا سي بيان باسي سي بيان هذه جو في لوي فير ان انكراج نرجع شو معناتها انكراج هو قلنا المخ نتاعنا يفرقش بين حاجة غيال وحاجة كي إيماجيني نرجع بك الريوسيت متاعي متاع لابريز ان بارول ان بوبليك دو باسي شنو شفت كيفاش حسيت روحي شنو سمعت شنو قلت روحي من الداخل دونك نخلي نرجع لك السيتواسيون هذيك دو ريوسيت بدني وحده باش يعاود يعمل دي رياكسيون كاني فك السيتواسيون هذيك
وني ثاني باش نسالك حاجه انه لو فايت اللي نقرا حساب كل شيء وكيما قلت انت حتى الستريس وقت اللي نحسو جاي انا نقرا له حساب ونستبق لكن هذا ما يخليكش تولي تخلق ان ستريس اخر اللي هو نتاع الجيستيون نتاع هذا الكل نتاع تقرا حساب كل شيء لازم نخرج بكري لازم نحضر ما بريزونطاسيون لازم نعرف شنو نقول في الغيونيون دونك جيفيت معناتها جيساي دو تيلمون اني نحب جو فو بيان فير ونبعد على الوضعيات اللي تخلق ضغط اللي نخلق ان اوتر ستريس سوبليمونتير
هو عندك الحق خاطر من الاول بور معناتها ميتر معناتها اون براتيك اون هابيتود في ليتا كونسيون دي شوز هكا ولا نقوم انا مانيش مسلسه نمشي ربع ساعه قبل باش نقوم قبل الوقت باش نمشي معناتها نمشي وانا جيم با ترو مارشي مي جو في بروند سيت هابيتود لا دونك من الاول تعرف اللي فما يقولوا 21 jours هكا ولا كان حاجه نعملها كل يوم كل يوم كل يوم بشويه
بشويه
فوالا باش تتعدى من ليتا كونسيون ليتا انكونسيون نخو جو برون لا باسيونس افيك مو ميم زيد خاطرني كان كل مره واش بيك انت تو تعرف اللي هذا سا تو في دو بيان بوركو تو لا با في لي جو برون معناتها مون ستريس اون باسيونس باش نعرف كيفاش نتاقلم معاه ونولي وصحاب انا وياه ونولي عندي جي كريي دو نوفيل هابيتود اللي كانوا يقولوا عليها سنه من كل كلمه تير وكتبت تتنرفز سي با بوسيبل عملت شبيها ولات هكا كالم وكل شيء دونك حتى كان احنا ما قليناهش مالوغوزمون في البريمير وفي السكوندير نتعلموه وقت اللي نكبروا خاطر كون جو دوفيان ادولت ما عادش باش نقول من بابا من امي مني انا توا جو سوي ريسبونسابل معناتها دو سكو جو في ابخوندر خاطرني انا حياتي نحب نصورها كيما نحب انا كيما شديت انا ان تابلو بلان ونعاود نصورها عادش بي عندي دي كرويونس كانوا قبل ليميتونت توا جو فو كريي des croyances aidantes. C'est très important. Tout se passe dans la tête. Je suis sûre, Masalan Tawkim a le projet de Express FM, Ken Fikra Fimokha Abd. Il a cru, il avait confiance en lui-même. Dès Bchoué Bchoué, l'inhaqaqa. Donc, Kimaena, je vais créer une nouvelle version de moi-même qui va mettre Manta beaucoup plus à l'aise. Je vais être beaucoup plus satisfaite. Je ne le fais pas pour les autres. Je le fais pour moi-même. Et c'est normal que l'herbe d'Il Delin Beya, ils vont avoir cette répercussion positive au Mazed Arlia.
واضح هوني نحكيوا على لا جيستيون دو ستريس على سور لو لون تيرم لكن في اللحظه هذيك اللي انا فيها جو سوبي ان ستريس انورم اللي انا في اللحظه هذيك مانيش عارف شنو نعمل عطيت خطوه اولى انت قبيله وما كملنيش يمكن سنه دونك اول حاجه سي لا ريسبيراسيون بعد وقت اللي انا في الوضعيه ستريسانت اللي ماش قادر نفكر اللي مش عارف كومون جو رياجي ساعات لو ستريس يل تو سوميرج معناتها حتى في لحظه مهمه انت تعمل في بريزونطاسيون معناتها نوع من التراك في حاجة معناتها وين تو بران لا بارول ان بوبليك ولا غيره وقتها لانستون هذاك كيفاش تتصرف فيه
فما ديفيرون معناتها ديفيرونت كي تحل انت انترنت وتلقى برشا برشا معناتها دي سوجيستيون انا علاش من كل سوجيستيون نحاول نعملها مره اي جو فوا كيسكو سا دون ونقعد زيد باسيونت مره الاولى ما مشيتش برشا المره الثانيه باش تمشي خير باش نعطيك ان اكزامبل توت الور اون ا بارلي دو فات دو سيت روبتور دو باترن نجمو نعملوها في لي كريز دونغواس كي تحل وتشوف ثبت ولا تسال ان سبيسياليست يقول لك باغ اكزامبل ركز على سو كون ابل لا بلين كونسيونس شنو عندي مثلا انا معاك تواريم شنو قدامي لبوزامي قدامي ان اكران قدامي ريم ريم شنو لابسه شنو الكتيبه ديت في القيمه اكسبريس اف ام نختار 5 اليمون نركز عليهم اذا نركز عليهم ما عادش باش نركز على الفكره اللي في مخي اللي كي مو ستريس سا فا مو كالمي فما عباد اخرين يقول لك مثلا تو سامبلومون نغزر الصباتي باش نغزر صباتي نقول راهو الساقيه هما اللي يهزوني جو سوي لا سي سكو نابيل دو لانراسينمون جو سوي انكري دون لو مومون بريزون خاطرها لانغواس تعمل لي تمشي لي دي سيتواسيون انسيان وتقول لي اسمع انت راك ما تنجمش تعمل هكا
تبدا تجبد فيك التيدي
نقعد في الوقت هذا فما حاجه اخرى سو كون ابل لو تابينغ ولا لو توشي ايديا خمسه صوابعي تو سامبلومون نسكر على بصبع بصبع نقعد شويه هكا نقعد شويه مع روحي سا بو اتر فريمون باغيتر ريديكول مي خليك لو كونتاكت افيك تون كور سا فا تو معناتها تو سولاجي على خاطرك تولي تو اي انكري انا جو سوي دون سو كور جو سوي دون سيت اسباس تان موجوده توا هنا تو فا بيان نغزر هوني فماش ان دونجي يا اوكان دونجي ميم سي جو في اون بريزونطاسيون ميم سي انا نطلع في كلامي اي الوغ On a souvent peur du regard de l'autre finalement. On est parfait, personne n'est parfait. L'homme ou l'autre, mais le ralte est comme je ne parle pas.
هوني سنين انت ذكرت حاجه اللي هي لانغواس خلي يمكن نفرقوا شويه بين لو ستريس ولانغواس على خاطر بيتيتر برشا ناس تقول كاين ستريسي مي فينالمون سي دي بيرسون بيتيتر اللي انغواسي ولا اللحظه هذيك اللي هما فيها يعني يلقاو روحهم في ضغط كبير ماهوش فورسيمون دو ستريس سي بلوتو وقتها اون كريز دانغواس
لا ديفيرونس هي اللي سا ديفيان ان بو معناتها مالاديف دون كيل سونس معناتها ايلي بريفيرابل دو تريتي سا خاطرها اون كريز دانغواس En général, بيش يجي من un syndrome post-traumatique. يعني فما حاجة صارت لي راهو تنجم تكون سهلة كي ما انت باش نسي با انا صح وعليا. مي انا وقتها جو لي انتربريتي كوم ان شوك. داكور؟ دونك مش لازم يكون مثلا ان دوي ولا حاجة كبيرة لا. جوست حاجة اللي انا تشوكيت منها تسجلت في الميموار نتاعي ايموسيونيل. دون سو كا باش شاك فوا كو نسمع صوت طلع شوية ولا نشوف عباد يسيحوا مع بعض باش ندخل بعضي. باش نجم كيما حكيت انت انا تورديسمون. باش نولي نشوف ذبابة. باش ترقى اكسيليراسيون كاردياك لين انا نفس نتاع نقول بيتيت كو جو في افوار ان انفاركتوس داكور دونك العباد اللي سيري لهم هكايا ومشى للطبيب الكارديولوج وقالوا ما عندك حتى شيء يقول بون لا ديرنيير فوا وانا صارت لي هكا وصخي روحي انفاركتوس فطنت بها من بعد هي سي اون سامبل كريز دانغواس لا كريز دانغواس سي فريمون perdre tous nos moyens, d'accord. Physique et émotionnel, et il est préférable dans ce cas d'aller voir un spécialiste.
Ouais, stress ou un blocage il faut bien sûr aller voir un spécialiste et se faire aider pour les personnes stressées.
Électronique,
exactement, exactement. Ou les fait bien sûr le stress aidé, les échoubis, les absents, les حاجات متاع الحياة اليومية يعني القارحهم ديما exposés à un grand stress. ستريس هوني شنو النصايح بوتيتر سور لو لون تيرم معناتها ذكرت انت سبور لي اكتيفيتي لا بانتور لا ميديتاسيون غيرو شنو نجم ننصحو الناس هذوما
هو ليدي اسكو انا نرجع علاش اسكو انا خاطر انا تخوا بوسيبيليتي وقت اللي فما حاجه مقلقتني دونك انا جو في دون ان انفيرونمون اللي جي ايسيي دو مادابتي عملت برشا حاجات وما نجمتش دونك اول حل انا جو مادابت خاطر جو نبو با شونجي لوتر هكا ولا بي جيسي دو مادابتي جي با تروفي دو سوليوشن j'ai essayé de changer les petites choses. مشيت لفلان قلت له راك تقول لي هكا راك تقلقني راهو هكا يصير راني انا je n'arrive pas à supporter ça. Dans ce cas, je me demande est-ce que vraiment j'ai besoin de rester dans cet environnement ou femme a une solution radicale. Elle dit je change d'environnement. Ya ema ana je m'adapte, ya ema j'essaie de changer ce qui peut être changé. Ya ema je change d'environnement à la khata ça devient toxique. Et c'est très important de se dire la personne la plus importante dans ma vie, c'est moi-même. D'accord. خاطر وقت اللي انا نبدا به معناتها مرتاحه مع روحي حتى صغاري يفون فوار كو جو سوي اون مامون ايبانوي و هما يقولوا معناتها هيك ماما شيخه دونك هما بيدهم يشيخوا يبداو مرتاحين دونك سي تري امبورطون دو كومونسي بار سوا ميم بور كو سا معناتها سا جايي سور لي زوتر
اي شو الامباكت اللي جوستمون تنجم تكون فما وقت اللي نكون متمكنه من جيستيون دو ستريس هذايا قداش فما راحه نفسيه قداش فما راحه بال قداش لي شوز دوفيان بلو سامبل معناتها قداش سي امبورطون انو نتعلموا لا جيستيون du stress ou حتى وكان معناتها à l'âge adulte مش لازم forcément un apprentissage اللي يصير على بكري معناتها on peut s'y mettre توا
exactement هو الفكره اللي انا j'ai eu une expérience في الفاكولتي وقريت ce qu'on appelle les soft skills ou l'intelligence émotionnelle et j'ai vu l'impact sur les étudiants معناتها بعد يبدا مرتاح خاطر معناتها نحطو dans une situation stressante كان تقبل نقولو avec ce qu'on a vu qu'est-ce que tu pourrais changer quelle habitude tu peux mettre en place ومن بعد يجيني يقول لي والله يا مدام عملت راني هكا وهكا راني وليت نغني حتى واحد يبدا شيخ راني وليت نلوج فك القعده مع اصحابي اكثر خاطر نعمل معاهم جو دونك سي فريمون ليدي دو بروندر لو طون دو فيفر سا في كما حنا اون لونتون اي با كوم لي زوتر نو لو ديكت باش نقول انا ابري تو جو سوي ماتر دو لا سيتواسيون اي دو ما في
سنة إذا كان حاصلوا حكينا دونك اليوم في موضوعنا في إكسبرس كوتشينغ على لا جيستيون دو ستريس على الجوانب الكل اللي تهم الستريس بور ريزومي بور لي بيرسون ستريسي اللي جوستومون يلقاو اللي هذايا ولا لهم ان بلوكاج اللي قاعدين يحاولوا بوتيتر دون مانيير او دون اوتر كل واحد يلقى كيفاش يتعامل مع الستريس اليوم لا مفر منه الستريس نتعاملوا معاه نتعايشوا معاه لكن نحاولوا نلقاو كيفاش جوستومون ما يوليناش ان بلوكاج ما ياثرش على حياتنا Pour récapituler, je pense que
j'essaie par mes propres moyens de trouver une solution, de trouver un temps lié à Barca. Si jamais toi lis une situation qui me bloque dans ce que je veux faire dans la vie, même chez un spécialiste, qu'il soit un psychologue, un psychiatre, un coach, qu'une femme a aidé à faire des ateliers à thème de tout ce qui est intelligence émotionnelle, la gestion de conflits. Par exemple, qui mène un heart septum, je vais animer une petite formation il y a 2-4 heures de gestion de conflits donc ça rate une fikra ou une petite coule aya rani ana hadiya باش نطبقها bien sûr حتى الفكره كان باش تقعد في المخ elle va pas avoir de répercussions sur ma vie باش نطبق باش ناخذ de nouvelles habitudes le changement il va s'opérer avec le temps donc c'est ça l'idée
مشكورة سنة العربي شكرا لك مرسي اللي كنت معنا اللي رفقتنا اليوم في إكسبرس كوتشينغ وفي موضوعنا لا جيستيون دو ستريس نخليكم مع ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ونرجع معكم